Говорить Радіо Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Напередодні саміту Україна-Європейський Союз Київ відвідали міністри закордонних справ Польщі та Швеції.
Нині наша мета полягала в тому, щоб донести до українського президента позицію Євросоюзу. Підписані деякі попередні домовленості. І коли Україна почне їх виконувати, тоді і Європа готова буде рухатися їй назустріч.
Чию нафту переганятиме до Білорусі нафтопровід Одеса-Броди?
Росія покуль задовольним мінім назирає на той, як Білорусь пересаджується на доволі дорогу венесуельську нафту, при цьому дозволяючи для Росії данний об'єм російської нафти.
Про це у Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ваник з коротким випуском новин.
Вітаю вас. Президент України Віктор Янукович вимагає від прем'єр-міністра Миколи Азарова інформувати громадськість про реальний стан економіки в державі. Відкриваючи сьогодні засідання Ради національної безпеки і оборони, Янукович заявив, що багато протестів у суспільстві пов'язані з браком такої інформації.
Коли я чую, Микола Янович, засідання уряду, коли ви розповідаєте, що все ми досягли того, того, все у нас гаразд і далі все буде гаразд. Я вам скажу, кажіть правду. Покажіть ті графіки, які ви мені показуєте, що в світі відбувається. Скажіть людям правду. Пісні співати не треба.
Сказав президент і зазначив при цьому, що людям треба надавати конкретну, небрехливу інформацію про стан справ в Україні. Зокрема, глава держави назвав як приклад ситуацію з пенсійною реформою. Критичний виступ Віктора Януковича для Радіо Свобода прокоментував голова опозиційного уряду, народний депутат від блоку БЮТ, Батьківщина Сергій Соболєв.
Коли права рука критикує ліву руку, забуваючи про те, що сам президент несе персональну відповідальність за все, що відбувається в країні. Ну, мені здається, дивно сьогодні чути, що президент у нас став опозиціонером до прем'єр-міністра.
Сказав Радіо Свобода Сергій Соболєв. У Брюсселі сьогодні пройшла зустріч міністрів фінансів країн Євросоюзу, на якій, як зазначають, не обговорювали можливу фінансову допомогу Ірландії. Як зазначив бельгійський міністр Дідьє Рейнерц, питання не порушувалося з цієї причини, що Дублін поки що не звертався до ЄС з відповідним запитом. При цьому Рейнерц сказав, що в разі необхідності Брюссель буде готовий до дій. Ірландська влада стверджує, що не потребує зараз підтримки, оскільки має в своєму розпорядженні достатньо коштів для обслуговування державного боргу до середини наступного року. У ЄС, однак, побоюються, що нинішня банківська криза в Ірландії буде мати низку серйозних наслідків, в тому числі для єдиної європейської валюти – євро. Журналіст російського видання «Комерсант» Олег Кашин сьогодні, вперше після нападу на нього, дав свідчення слідчим прокуратури. Як повідомив офіційний представник слідчого комітету при прокуратурі Росії Володимир Маркін, зараз слідчі аналізують інформацію, отриману від журналіста. Справу про напад на Кашина розслідує головне слідче управління слідчого комітету Російської Федерації. Сьогодні Кашина перевели з реанімації, де він пробув 11 днів, у травматологічне відділення. Стан здоров'я журналіста оцінюють як середньої тяжкості. Кашин був жорстоко побитий невідомими біля свого будинку у Москві 6 листопада. Раніше президент Росії Дмитро Медведєв висловив упевненість в тому, що які б сили не стояли за цим, люди, які організували напад на Кашина, будуть знайдені. Німеччина посилила заходи безпеки в аеропортах і на залізничних вокзалах у зв'язку з інформацією про можливі напади. Як повідомив міністр внутрішніх справ Німеччини Томас де Мез'єр, попередження про підготовку нападів надійшло з іншої країни, яку він не назвав. За словами міністра, є причина для занепокоєння, але немає приводу для паніки. Президент Іраку Джаляль Талабані сьогодні заявив, що відмовляється підписувати указ про приведення у виконання смертного вироку 74-річному Таріку Азізу, одному з найближчих сподвижників Саддама Хусейна. В жовтні суд в Багдаді засудив Азіза до смертної кари. Талабані сказав в інтерв'ю французькому телеканалу France 24, що прихильно ставиться до Азіза, тому що той є не тільки іракським християнином, але й людиною похилого віку. Азіз здався американським військам у квітні 2003 року, через місяць після початку іноземного вторгнення в Ірак. Ватикан та Росія закликали Ірак не виконувати вирок з гуманітарних причин. Людмила?
Дякую. З випуском новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Польща та Швеція обіцяють офіційному Києву добрі новини під час саміту Україна-ЄС, запланованого на 22 листопада. Сьогодні в Києві з президентом України зустрілися міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський та Швеції Карл Більд. Шведський міністр наголосив, що мета візиту до Києва полягала в тому, щоб за кілька днів до саміту перевірити готовність сторін до діалогу. У Міністерстві закордонних справ України сподіваються, що під час саміту сторонам, зокрема, таки вдасться домовитися про безвізовий режим. З подробицями Олена Римовська.
У Міністерстві закордонних справ України очікують, що під час брюссельського саміту Євросоюз та Україна узгодять план дій із впровадження безвізового режиму, а також текст угоди про асоційоване членство. У коментарі Радіо Свобода директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин зазначив:
ми розглядаємо цей саміт як можливість зробити прорив у відносинах з Європейським Союзом.
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запевняє, його візит та візит його шведського колеги – спроба засвідчити, що обидві країни переймаються долею України в Євросоюзі. Україна, за його словами, ключова країна у програмі Східного партнерства, а отже має всі шанси вступити до ЄС після наполегливого виконання взятих на себе зобов'язань, зокрема щодо проведення реформ в економічній сфері. Радослав Сікорський натякає, що після саміту Україна, ймовірно, буде задоволена результатами переговорів щодо лібералізації візового режиму.
Думаю, ви почуєте добрі новини у найближчі кілька днів. Польща завжди за Україну, коли порушується питання запровадження безвізового режиму. Ми ніколи не спостерігали особливих проблем із візитом українців до Польщі. Тепер ми намагаємося переконати інші держави Європи в цьому ж.
Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд розповідає, цього разу зустріч із українським главою держави була дуже коротка. Для Польщі та Швеції, перш за все, важливо було за кілька днів до саміту оцінити готовність української сторони до діалогу. Карл Більд зазначає, ключовим питанням під час саміту буде погодження угоди про асоціацію з ЄС.
Ми живемо у непрості економічні часи, тож не дивно, що переговори щодо угоди про асоціацію теж складні. Нині наша мета полягала в тому, щоб донести до українського президента позицію Євросоюзу. Підписані деякі попередні домовленості, і коли Україна почне їх виконувати, тоді і Європа готова буде рухатися їй назустріч.
У коментарі Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Борис Тарасюк наголосив, що і Радослав Сікорський, і Карл Більд – ті політики, від чиїх оцінок багато в чому залежатиме позиція керівництва Євросоюзу під час саміту 22 листопада.
Цей візит має дві цілі. Перше – послати негативні меседжі українському керівництву, звернути увагу на проблеми з згортанням демократії. Ну і, очевидно, виміряти температуру, з'ясувати ставлення українського керівництва.
На початку жовтня президент України Віктор Янукович висловив сподівання, що у перебігу саміту Україна-ЄС сторони відзначать поступ із таких питань, як укладення угоди про асоціацію, створення зони вільної торгівлі та запровадження безвізового режиму. А той план дій, на який розраховує Україна після завершення переговорів, стане для неї своєрідним домашнім завданням на найближчих кілька років. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
До президентських виборів у Білорусі залишається трішки більше місяця. Крім головного претендента, чинного президента Олександра Лукашенка, є ще 10 кандидатів. Серед них особа відома в Білорусі, поет, письменник, лауреат багатьох ще радянських літературних премій, колишній голова пен-клубу Білорусі Володимир Нікляєв. Користуючись нагодою, що пан Нікляєв перебуває в Празі і проводить зустрічі з чеськими політиками, Радіо Свобода запросила його до розмови про майбутні вибори і його бачення розвитку Білорусі. Моя колега Марія Щур запитала пана Нікляєва, що його творчу людину привело до рішення балотуватися у президенти.
Поезія, на жаль, не здольна вирішити проблеми, в яких оказалося Поезія, на жаль, не спроможна вирішити ті проблеми, з якими зіткнулася Білорусь. І вірш, слово, на жаль, не тверде, як криця. Тому довелося змінити поезію на політику. Я аналізував ситуацію, чому наші політичні партії послабилися і не можуть чинити опір режимові Лукашенка. Річ у тому, що вони опинилися в цій ситуації з двох причин. По-перше, тому що офіційні засоби масової інформації їх тотально скомпрометували, бо там їх інакше як маргіналами не представляють. А по-друге, на моральний стан опозиції діє те, що вона з часу набуття незалежності з 1991 року не мала перемог. Вони й самі не вірять у свої сили, і за кордоном їх не сприймають як серйозну політичну силу.
Так само починає відчуватися Вонкова.
Президент Олександр Лукашенко казав, що ви є проросійським політиком, що ви пропонували продати Росії газогони, що ви не проти приходу більшого російського капіталу до Білорусі.
Що тут правда? Так це те, що я не супроти приходу російського капіталу. Чому?
Що тут правда? Так це те, що я не проти приходу російського капіталу. Тому що краще бачити, як цей капітал прийшов, і контролювати його прозоро, ніж не бачити його, як він прийде через офшорну зону із прізвищем якогось білоруса і купить той самий Белтрансгаз. Я сказав, що я за прозору приватизацію. Чому ні?
Белтрансгаз? Чому ні? Коли на сьогоднішній день просто...
Ваші критики вам можуть відповісти, що тому ні, що цей капітал пов'язаний з російською політикою. І ви не можете контролювати російську політику.
Так.
Він і так уже пов'язаний. Белтрансгаз і так на 51% плюс одна акція належить Росії. Просто про це ніхто не каже. Ми взагалі не знаємо, що в нашій країні кому належить. Що Лукашенкові належить, ніхто не знає. Всі кажуть це і це, але де ті документи, з яких громадськість може дізнатися, що кому належить? А Лукашенко каже, що я навіть не продам, а віддам. Нібито я такий дурний, що я своє за так віддам. Ні, безумовно, не так.
Нібито я такий дурний, що візьму своє за так віддам. Ні, безумовно, не так.
Чи український досвід для вас є в чомусь повчальним?
Я розумію, що процеси, які відбуваються на Україні...
Я розумію, що сьогодні ті процеси, які відбуваються в Україні, недостатні для того, щоб задовольнити громадськість України. Але порівняно з тим, що відбувається в Білорусі, це крок уперед. Як би там не було, ситуація не статична, вона має тенденцію до розвитку. У нас усе просто стоїть. Може, одна Україна при цьому змагається з іншою Україною, але приїжджаєш в Україну і відчуваєш, що Україна живе.
Приїжджаєш у Київ, одразу відчуваєш енергетику, що Україна живе.
Кандидат на посаду президента Білорусі Володимир Нікляєв у інтерв'ю «Радіо Свобода». У «Європейській свободі» ми далі залишаємося з білоруською темою і поговоримо про те, навіщо Білорусі Одеса-Броди. Український нафтопровід Одеса-Броди має вперше запрацювати у аверсному, тобто прямому режимі. На замовлення білоруської нафтової компанії Україна збирається помпувати до Мозирського переробного заводу першу партію нафти – 80 тисяч тонн. Дату початку експерименту було призначено на сьогодні – 17 листопада, але, як повідомляють, танкер до Одеси не дійшов. Яке значення має ця оборудка для Білорусі? Про це ми говоримо з нашим мінським кореспондентом Валерієм Каліновським. Валерію, чому взагалі виникла потреба в транзиті нафти до Білорусі українською територією?
Проблема пов'язана із погіршенням умов імпорту Білорусі російської сировини. З цього року Росія запровадила для Білорусі експортне мито на свою нафту та нафтопродукти. Відповідно, російська нафта дуже подорожчала, її переробка стала невигідна Білорусі. Протягом 9 місяців цього року Білорусь скоротила імпорт нафти з Росії у 1,7 рази – з 16 до 9 мільйонів тонн. Цим втраченим обсягам енергоносіїв потрібно було шукати заміну, і президент Лукашенко знайшов її у нафті з далекої Венесуели. Нещодавно Білорусь підписала угоду з Венесуелою про імпорт 30 мільйонів тонн нафти протягом 3 найближчих років. Доставляти цю нафту Білорусь почала транзитом через порти України та Балтики і далі залізничним транспортом. Але постачання трубопроводом є значно дешевшим, тому Білорусь і звернулася до України з пропозицією задіяти для цього проєкту нафтопровід «Одеса-Броди».
Тобто, Валерій, вже сьогодні-завтра Україна помпуватиме через нафтопровід до Білорусі венесуельську нафту.
Ні, це викликає певну іронію, але для того, щоб продемонструвати якусь незалежність Білорусі від російських енергоносіїв, купили все ж російську нафту. Для першої спроби використання трубопроводу Одеса-Броди було обрано нафту марки «Юралс», яку білоруська нафтова компанія закупила у Новоросійську на умовах «своп», тобто заміни. Це можна пояснити двома причинами. По-перше, саме сьогодні венесуельського танкера з нафтою для Білорусі у Одеському порту і немає, а дату подібного тренування обрали заздалегідь. По-друге, частину шляху з Одеси до Мозиря нафта йде гілкою нафтопроводу «Дружба», який також використовується російською компанією «Транснефть» для експорту на Захід. І це, очевидно, було потрібно узгоднити з російською компанією, яка не була проти своєї ж марки «Юралс» у трубопроводі, який вона теж використовує. Таким чином, сьогоднішній експеримент має показати, що технічні можливості для перекачки нафтопроводом Одеса-Броди венесуельської нафти для Білорусі є. Але залишається питання щодо логістики та організаційних проблем, щодо того, чи не буде Росія далі робити перешкоди цьому проєктові, а також щодо економічної ефективності всього проєкту постачання нафти з Америки до Білорусі.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що цей проєкт економічно вигідний і що купувати нафту у Венесуелі рентабельно. Чи справді він вигідний і рентабельний?
Подробиці цього проєкту залишаються комерційною таємницею. Є певні натяки, що Уго Чавес таким чином підтримує свого друга Олександра Лукашенка. Але навіть ціна нафти залишається незрозумілою. Національний статистичний комітет Білорусі вчора повідомив, що за травень-вересень цього року Білорусь отримала з Венесуели 1 мільйон тонн нафти за ціною $645 за тонну. Це при тому, що російська нафта набагато дешевша. Російські джерела кажуть, що Білорусь платить за венесуельську нафту на $50 більше, ніж за російську, включно із неприємним для Мінська експортним митом. І це робиться з принципу, щоб довести Росії, що Білорусь може знайти альтернативу російській нафті, та показати народу, що чинний президент може впоратися з енергетичною проблемою в умовах тиску з Москви. Важко сказати, чи дійсно тут Білорусь переплачує Венесуелі, чи використовуються якісь непрозорі корупційні схеми. Треба також звернути увагу, що офіційний Мінськ поспішає з цим проєктом до президентських виборів 19 грудня. І у цьому є елемент передвиборчого піару.
Про те, чию нафту переганятимуть трубопроводом Одеса-Броди, ми говорили з нашим білоруським колегою Валерієм Каліновським. В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Які зміни відбулись у Чехії за 21 рік від оксамитової революції?
Ми зробили три основних кроки. Перше – це приватизація. Другий крок – це реституція. А це сформувало середній клас, основу будь-якого демократичного суспільства. І третій крок – це люстрація.
Гімн латвійського міста Лієпає можна не лише почути, а й побачити.
Пісня так сподобалася жителям міста, що вони вирішили увіковічити її героїв. На Курземському проспекті Лієпаї з'явилася скульптурна алея героїв гімну.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Серед тем, що привертають увагу на шпальтах сьогоднішніх європейських видань, протести в Україні проти податкових реформ президента Януковича та ностальгія за Радянським Союзом, яка все ще існує в Україні. З оглядом преси Олекса Семенченко.
Щоденник британських ділових кіл Financial Times пише сьогодні про протести проти українських податкових реформ. У статті київського кореспондента Романа Олеарчика повідомляється про багатотисячну демонстрацію біля Верховної Ради у Києві та протести в інших містах України проти нового податкового кодексу, який парламент має остаточно ухвалити на цьому тижні. У матеріалі, зокрема, мовиться, чинна податкова система України, згідно зі Світовим банком, є третьою найгіршою у світі. Через її складність, високі ставки оподаткування, інституційну корупцію, корупцію. Багато громадян воліють натомість давати хабарі податківцям, позбавляючи державну скарбницю надзвичайно потрібних доходів. Фахівці кажуть, що реформа є життєво необхідною для виведення національної економіки з тіні. Учасники протестів, які скандували «ганьба» та «геть паразитичну владу», виступають проти нового кодексу, бо він збільшує податковий тягар на малий бізнес, хоча і з дуже низького рівня, а водночас знижує оподаткування великих підприємств. У статті також повідомляється, що протест був найбільшим в Україні за кілька років і є ознакою зростаючого незадоволення президентом Януковичем, якого звинувачують у монополізації влади та відступі від демократичних завоювань, які Україна мала після помаранчевої революції. Польський щоденник «Жечпосполіта» пише сьогодні про явище «радянська людина», яке усе ще існує в Україні і Росії. Газета вирішила дослідити його після оприлюднення українським порталом захід.нет даних соціологічного опитування, що засвідчило 8% українців та 15% росіян і далі вважають себе радянськими людьми. Видання цитує 50-річного мешканця Москви, який каже: «Не розумію, чому маю вважати Україну чи Росію за кордоном. Для мене ми усе ще є одною країною. Мені так більше подобається». Газета твердить, що коріння явища лежить у ностальгії по часах, коли в СРСР кожного забезпечували роботою, освітою і медичною опікою, а також у невдоволенні людей нинішньою ситуацією. Щодо України у статті мовиться: сантименти щодо комуністичного минулого є більшими на сході України. Там радянськими людьми себе вважає 12%, тоді як на заході лише 2%. Головний редактор київського видання «Народний депутат» Василь Зоря сказав газеті, що ці дані відображають лише прихильників комуністичної ідеології, тоді як радянської ментальності в Україні значно більше. Адже лише одне покоління українців не пам'ятає Радянського Союзу. А згідно зі Світланою Конончук з Українського незалежного центру політичних досліджень, люди мають ностальгію не за самим СРСР, а за радянським міфом. Вона каже: дивляться радянські фільми і концерти і мріють про ті часи. Перш за все тому, що за 20 років Україна не створила свого власного міфу і не дала людям економічної і політичної опори. Якщо це зміниться, зміниться і спосіб мислення про СРСР. У статті також повідомляється, що в Україні, незважаючи на створення власної державної символіки, у багатьох містах і далі стоять пам'ятники Леніну, а багато вулиць усе ще носять радянські назви. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Продовжимо європейську свободу. Сьогодні річниця Оксамитової революції у Чехословаччині. Саме 17 листопада 89-го року студентські демонстрації у Празі набули масового характеру, що призвело до повалення комуністичного режиму і утворення в подальшому двох незалежних держав – Чехії і Словаччини. Про те, як ставляться сучасні чехи до Оксамитової революції, Радіо Свобода розповів тимчасовий повірений у справах посольства Чеської Республіки в Україні Вітіслав Півонька.
Те, що трапилося цього дня, має величезне історичне значення для мого народу, і для Чехії, і для Словаччини. Для нас, а це моя генерація, я був тоді студентом вишу, 17 листопада 1989 року є початком нової історії. Я пам'ятаю, як тоді все відбувалося, і це наша народна гордість. Ми не тільки собі, ми усьому світу показали, що в студентських руках є влада.
В студентських руках там є власть.
Але чи так само думає сучасна молодь Чехії?
Сьогодні молода генерація вже живе в глобальному світі. Чеська Республіка вступила до НАТО, до Євросоюзу. Багато чеських підприємств у руках міжнародного бізнесу. І часом буває смішно, коли я отримую запитання від молоді: а що, тоді не було Макдональдсу? І хтось відповідає: це страва, а не політика. Але ми вважаємо, що дуже важливо і про це розмовляти. Адже Чеська Республіка завжди підтримує усі громадські рухи, щоб молодь мала можливість змінювати життя країни. Якщо ви хочете чогось іншого, ви маєте йти і шукати однодумців. Якщо нас буде багато, то ми зможемо змінити нашу долю.
Много так ми зможемо змінити нашу судьбу.
Які конкретні кроки заклали сталий демократичний розвиток Чехії?
Ми усі вийшли з того соціалістичного табору, і у кожної країни своя доля. Що ж відбулося у Чехії? Ми зробили три основних кроки. Перше – це приватизація. Другий крок – це реституція. Це означало, що люди отримали назад будинки, землю, підприємства, що належали їхнім дідам і батькам. А це сформувало середній клас, основу будь-якого демократичного суспільства. І третій, найважливіший крок – це люстрація. Президент Вацлав Гавел і його команда розуміли, що необхідно змінити мислення людей. А для цього у владу повинні прийти нові люди. Це означало, що люди, які працювали у спецслужбах, служили в міліції, працювали на високих партійних посадах, не могли працювати у новій владі. Це принесло нові думки.
Це принесло нові люди, нові думки.
Вацлав Гавел на цьогорічному форумі 2000 закликав людей менше думати про матеріальні речі, а прагнути допомагати іншим.
Я знаю ці ідеї господина президента Гавла.
Я знаю ці ідеї президента Гавла. Він каже, що люди забагато дивляться телевізор, а мали б більше думати про реальне життя, про філософію. Якщо ми завдяки демократії стали багатими, якщо ми можемо собі дозволити купити багато речей, то ми маємо думати також про ті країни, у яких ще все зовсім по-іншому. Не тільки в Євросоюзі, а в усій Європі як такій.
Ну, де Європа як така?
Тимчасовий повірений у справах посольства Чеської Республіки в Україні Вітіслав Півонька в інтерв'ю Радіо Свобода про зміни, що відбулися в Чехії за 21 рік від Оксамитової революції. З ним розмовляла Ірина Штогрин. І у продовження цієї теми про Прагу очима агентів Комуністичної служби безпеки Чехословаччини. До найновіших музеїв чеської столиці належить вежа храму Святого Миколи в старій частині Праги. Кілька місяців тому, після тривалої реконструкції, тут відкрилась музейна експозиція, що розповідає про часи, коли вежа служила агентом Комуністичної служби безпеки СТБ. Звідти агенти стежили за життям Праги, передусім за іноземцями. Новий музей є складовою великої роботи, яку проводять чехи для розкриття маловідомих сторінок своєї історії. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Прагу часто називають містом веж. Їх тут понад 500, та до найкрасивіших належить вежа найбільшого барокового храму Святого Миколи. Як і на багатьох інших архітектурних пам'ятках столиці, тут відбулись реставраційні роботи. Яким було здивування фахівців, коли під час реставрації на самій горі вежі виявили секрет – добре збережену криївку Комуністичної служби безпеки. Вежа храму впродовж тривалого часу служила для ведення спостережень як за окремими громадянами, так і за установами. Звідси було добре видно, зокрема, посольство Сполучених Штатів Америки та тодішньої Німецької Федеративної Республіки, а також Японії і Великобританії. Після відкриття збереженого тайника празьке агентство АБЛ, яке займається реставрацією веж, не вагалось ані хвилини. Тут буде музей, говорить працівник вежі тайника Комуністичної служби безпеки Чехословаччини Зденєк Новак.
Експозиція дуже цікава, хоча б тому, що йдеться про автентичне приміщення, яке залишилося нам від працівників таємної поліції. Ми лише дещо відтворили. Експозицію ми створювали у співпраці з музеєм поліції Чехії. Тут є кілька цікавих оригінальних предметів, які допомагали агентам стежити за людьми в часи комунізму. До рідкісних предметів належить, наприклад, відеокамера, вміщена в дамську торбинку.
Із 70 тайників, які тільки в Празі мала Комуністична служба безпеки, для відвідувачів поки що відкритий перший. Щоденно на вежу піднімається понад 1000 пражан та гостей міста. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Лієпає – унікальне місто на узбережжі Балтійського моря з чудовим білим піщаним пляжем. Це місто, де зранку сонце встає із Лієпайського озера, а ввечері заходить за морський обрій. А ще Лієпає – це місто, де народжується вітер. Саме таку назву має гімн Лієпаї. Його можна не лише почути, а й побачити. І про це розповідає Людмила Пилип.
Лієпая розташована у західній частині Латвії, в регіоні, який називається Курземе. Назва міста походить від слова «ліїв», що в перекладі з давнолівської мови означає «пісок». У давні часи ця територія належала двом народностям – лівам та куршам. З часом невеличке рибальське селище перетворилося на портове місто. Свій слід в його історії залишили шведські королі і німецькі барони, російські царі та фінські єгери. Сьогодні це сучасне портове місто, мешканці якого пам'ятають і цінують свою історію, а також гаразді власно придумати і створити нові пам'ятки. Гімн Лієпаї «Місто, де народжується вітер» перше був виконаний в новорічну ніч 2000 року. Пісня написана Марісом Чаклайсом на музику Іманта Калнинша. Так сподобалася жителям міста, що вони вирішили увіковічити її героїв. Нещодавно на Курземському проспекті Лієпаї з'явилася скульптурна алея героїв гімну. Відтепер човняр, телефоніст, ворона, бурштинові латиші та людський ліс стали візуальними символами Лієпаї. Один із скульпторів композиції – Гінт Бурвіс каже, що працювалося йому легко, бо пісня «Місто, де народжується вітер» про рибальське життя лієпайців.
Ця пісня фактично про нас, про наше життя. І скульптурну групу героїв гімну міста нам допомагали створювати усі жителі, відомі і не дуже. Ті, хто зараз тут живе, і ті, кого тут вже немає, і навіть ті, хто буде тут жити. Мені здається, все це відображено у скульптурах.
Бажає скульптор. Бронзові скульптури героїв гімну вже мають свою славу. Навколо них з'являються нові повір'я. Зокрема, ворона так сподобалася лієпайцям, що вони почали вірити в те, що виконається заповідне бажання того, хто торкнеться її дзьоба.
Дуже милі скульптури. Я думаю, вони чудово доповнять образ Лієпаї.
Зауважила мешканка Лієпаї Еліта. Головний художник Лієпаї Агіда Анселе також впевнена, що бронзові скульптури героїв гімну міста безумовно стануть ще однією візитівкою Лієпаї.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Литовченко. На все добре.